Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του Θεού έχουμε αρχίσει εδώ και λίγο καιρό μία σειρά μελετών με θέμα εμφανίσεις αγγέλων. Και βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις που άγγελοι του Θεού εμφανίζονται σε ανθρώπους, και ο σκοπός αυτής της σειράς είναι να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο ότι δεν είμαστε μόνοι πάνω στη γη. Ότι εκτός από το γεγονός ότι υπάρχουν πιστοί του Κυρίου σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν και οι άγγελοι του Θεού που είναι μαζί μας και είναι κοντά μας και ακολουθούν τις εντολές του Θεού για μας και για τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την εμφάνιση αγγέλων στον Ιακώβ. Ο Ιακώβ, θα θυμάστε, ήταν ένας άνθρωπος που μοιαζόταν να πάρει την ευλογία του Θεού. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ο πρωτότοκος γιος είχε τη μεγαλύτερη ευλογία, έπαιρνε διπλάσια μερίδα από την κληρονομιά της πατρικής περιουσίας, αλλά ήταν και αυτός που είχε την ευλογία του Θεού πάνω στην οικογένεια κατά κύριο λόγο. Έτσι λοιπόν ο Ιακώβ είναι δίδυμος μαζί με τον Ισάφ. Ο Ισάφ γεννιέται πρώτος όμως και γι' αυτό θεωρείται ο πρωτότοκος. Ο Ιακώβ γεννιέται δεύτερος, και καθώς γεννιέται το χέρι του κρατάει τη φτέρνα του Ισάφ, και γι' αυτό του δίνουν ένα όνομα που ακούγεται σαν φτέρνα αλλά και σαν υποσκελιστής, αυτός που βάζει τη φτέρνα του και βάζει τρικλοποδιά και πέφτει ο άλλος κάτω. Αυτό σημαίνει λοιπόν το Ιακώβ. Και πραγματικά ο Ιακώβ νοιάζεται τόσο πολύ να έχει αυτό την ευλογία που δεν χάνει ευκαιρία να ρίξει τον αδελφό του για να πάρει αυτό την ευλογία. Έτσι κάποια στιγμή ο Ισάφ, θυμάστε, ότι γυρίζει κατακουρασμένος από το χωράφι, από το κυνήγι, τον βλέπει να μαγειρεύει τον Ιακώβ, λέει «Δώσ' μου να φάω από αυτό εδώ το κόκκινο». Φακές, λέει, έκαμνε. Ναι, του λέει, θα σου δώσω, αλλά θα μου πουλήσεις τα πρωτοτόκια σου. Η απάντηση, τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια, πεθαίνω της πείνας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όντως παρέδωσε τα πρωτοτόκια, μετά όμως χρειαζόταν να πάρει και την ευλογία του πατέρα του, και για να πάρει την ευλογία πάλι ξεγέλασε τον πατέρα του, γιατί δεν μπορούσε πια να δει καλά καλά ο πατέρας του, ο Ισάκ. Και γι' αυτό ο Ιακώβ του παρουσιάζει τάχα ότι πήρε κυνήγι, ότι βγήκε κυνήγησε και του ετοίμασε φαγητό, και επειδή ο Ισάκ δεν βλέπει καλά αλλά ακούει τη φωνή του Ιακώβ, και για να μπορέσει να πείσει τον πατέρα του ότι αυτός είναι ο Ισάφ, επειδή ο Ισάφ ήταν δασίτριχος ενώ αυτός ήταν άτριχος, ντύνεται με προβιές προβάτων, φοράει επάνω του προβιές προβάτων, έτσι καθώς τον χαϊδεύει ο πατέρας του, λέει όντως, και είναι σε απορία και έχει μείνει παροιμία από τότε, η μεν φωνή, λέει, η φωνή Ιακώβ, η δε χείρες χείρες Ισάφ. Τα χέρια είναι χέρια του Ισάφ, η φωνή όμως είναι του Ιακώβ. Τέλος πάντων του δίνει την ευλογία. Μετά από αυτό όμως, αφού με τις δικές του προσπάθειες πήρε τα πρωτοτόκια, πήρε και την ευλογία, ο αδελφός του έχει γίνει πυρκεμανία και αποφασίζει να τον σκοτώσει. Το μαθαίνει η μητέρα, η οποία έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στον Ιακώβ, η Ρεβέκα, και του λέει, κοίταξε, μαθαίνω ότι ο αδελφός σου έχει κακό σκοπό, σήκω και φύγε. Πώς θα σηκωθώ να φύγω? Κοίταξε, θα συνεννοηθώ εγώ με τον πατέρα σου να μην παντρευτείς κάποιαν από εδώ από τις γυναίκες του τόπου, να πας πίσω στη Χαράν εκεί στην Μεσοποταμία να πάρεις από τη δική μας συγγένεια κάποια γυναίκα. Οπότε και όντως πείθεται ο Ισάκ και όντως φωνάζει τον Ιακώβ και του λέει, παιδί μου, πήγαινε να βρεις μια γυναίκα από την Χαράν. Και έτσι ξεκινάει ο Ιακώβ να προχωράει προς τα βόρεια, να πάει στη Χαράν. Η Χαράν είναι κάπου στον σημερινό χάρτη κοντά στα σύνορα Συρίας και Τουρκίας, είναι αρκετά ψηλά βορειοδυτικά στη Μεσοποταμία, στην ανατολική όχθη ενός παραποτάμου του Εφράτη. Ξεκινάει την πορεία αυτή, Ποια είναι η πορεία του μέχρι τώρα, γιατί σας έκανα την αφήγηση την προηγούμενη. Μέχρι τώρα το χαρακτηριστικό του Ιακώβ είναι, απ' τη μία μεριά θέλω την ευλογία του Θεού. Θέλω την ευλογία, θέλω τα πρωτοτόκια, θέλω την ευλογία, θέλω να είμαι κοντά στον Θεό. Απ' την άλλη μεριά όμως θα το αποκτήσω με τη δική μου δύναμη. Θα το αποκτήσω με τη δική μου εξυπνάδα. Θα ρίξω τον άλλον ώστε να πάρω εγώ. Και ξεκινάει. Γένεσης κεφάλαιο 28, χωρίο 10. Γένεσης 28, 10. Ο Ιακώβ έφυγε από τη Βέερσεβά και πήγαινε προς τη Χαράν. Η Βέερσεβά είναι στα νότια της περιοχής του Ισραήλ. Έτσι πως θυμάστε το χάρτη, όπως είναι η Νεκρά Θάλασσα, στο νότιο μέρος, νοτιότερα από το τέλος της Νεκράς Θάλασσας, και πηγαίνει προς τη Χαράν. Η Χαράν, είπαμε, είναι ψηλά στα βόρεια. Όταν έβγαινε ο ήλιος, έφτασε σε έναν τόπο όπου και έμεινε για να διανυκτερεύσει. Έβαλε ένα λιθάρι για προσκέφαλό του και κοιμήθηκε εκεί. Ξεκινάει λοιπόν, πηγαίνει, προχωράει, νύχτωσε. Είναι πρώτη φορά μακριά από το σπίτι, στο άγνωστο, στα δύσκολα, βάζει μια πέτρα για μαξιλάρι και κοιμάται εκεί. Όπως σας είχα πει και την περασμένη φορά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει μια σειρά 67 ομιλιών πάνω στο βιβλίο της Γενέσεως και στην 54η ομιλία του ασχολείται με αυτό το περιστατικό και λέει, δες το κουράγιο του ανθρώπου, δες την φιλοσοφία του ανθρώπου. Ξέρετε, εκείνη την εποχή στους πατέρες της Εκκλησίας, όταν λένε φιλοσοφία, την χρησιμοποιούν την έννοια με την έννοια της πνευματικής ζωής. Δες πως νοιάζεται και πως είναι διατεθειμένος να προχωρήσει και να σκληραγωγηθεί, να κοιμηθεί κάτω στο έδαφος, να έχει μαξιλάρι μια πέτρα. Και απ' την άλλη μεριά συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δες πως ο Θεός τον άνθρωπο που είναι μόνος και έχει πάρει τις αποφάσεις του δεν τον αφήνει και ο Θεός είναι εκεί. Και του λέει ότι όταν εσύ νομίζεις ότι είσαι μόνος και αβοήθητος και μέσα στις δυσκολίες, να ξέρεις ότι δεν είσαι ούτε μόνος ούτε αβοήθητος, εγώ είμαι εδώ. Στον ύπνο του λοιπόν, χωρίο 12, τη νύχτα είδε μια σκάλα που στηριζόταν στη γη και η κορυφή της άγγιζε τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι του Θεού. Κοιμάται λοιπόν το κεφάλι πάνω στην πέτρα και βλέπει ένα όνειρο που όμως δεν είναι συνηθισμένο όνειρο, δεν είναι από τα όνειρα που βλέπει κανένας επειδή αυτό λέει η καρδιά του ή επειδή παράφαγε το βράδυ ενώ δεν έπρεπε και βαριστομάχιασε και βλέπει όνειρα. Ξέρεις, όταν βλέπεις ένα όνειρο που είναι από τον Θεό, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι όνειρο με το οποίο ο Θεός έχει να μου δώσει ένα μήνυμα. Βλέπει λοιπόν μία σκάλα και πάνω στη σκάλα από τη γη στον ουρανό και ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι. Να λοιπόν παρουσία αγγέλων του Θεού. Χωρίο 13, και ο Κύριος στάθηκε πάνω της, πάνω στη σκάλα, και του είπε, εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων σου, Αβραάμ και Ισαάκ. Καθώς λοιπόν ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι, επάνω ψηλά ψηλά είναι ο Κύριος. Και του λέει, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ και του Ισαάκ. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο Θεός των γενεών, μην το ξεχνάτε αυτό. Όταν παίρνεις την απόφαση να ζήσεις μαζί με τον Θεό, η ευλογία του Θεού είναι στη ζωή σου, είναι στη ζωή των παιδιών σου, είναι στη ζωή των εγγονών σου, από γενιά σε γενιά συνεχίζεται η ευλογία του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και συνεχίζεται η ευλογία από γενιά σε γενιά. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, λέει, τα παιδιά σας, ακόμα κι αν ένας από τους δύο στο ζευγάρι είναι πιστός, τα παιδιά σας είναι άγια. ίσον τα παιδιά σας είναι ξεχωρισμένα για μένα. Και του λέει, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου. Αυτή τη χώρα που κοιμάσαι θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου. Πλήθος θα είναι οι απόγονοι σου όπως η κόκκι της σκόνης στη γη. Θα επεκταθείς δυτικά και ανατολικά, βόρεια και νότια και θα ευλογηθούν στο πρόσωπό σου και μέσω των απογόνων σου όλα τα έθνη της γης. Αυτή είναι η υπόσχεση που ο Θεός είχε δώσει στον Αβραάμ. Ήταν υπόσχεση που την επανέλαβε στον Ισάκ και τώρα εμφανίζεται ο Θεός καθώς οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν τη σκάλα από τον ουρανό στη γη και από την γη στον ουρανό. Ο Θεός επαναλαμβάνει την υπόσχεση αυτή και στον Ιακώβ. Να ξέρεις, σε σένα δίνω την περιοχή, θα σε ευλογήσω, θα ευλογήσω τους απογόνους σου και από τους απογόνους σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και συνεχίζει χωρίο 15, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε φυλάω όπου και αν πηγαίνεις και θα σε φέρω πίσω σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θα σε αφήσω ώσπου να πραγματοποιήσω την υπόσχεσή μου. Θα είμαι μαζί σου, υπόσχεση της παρουσίας του Θεού. Θα σε προστατεύω, θα σε φυλάγω όπου κι αν πηγαίνεις, υπόσχεση λοιπόν προστασίας, και θα σε φέρω πίσω. Σας θυμίζει κάτι? Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, πηγαίνετε, κηρύξτε το Ευαγγέλιο μου και εγώ θα είμαι μαζί σας έως της συντελείας του αιώνος. Έτσι. Επομένως, καθώς ζεις μαζί με τον Θεό, ακόμα και όταν αισθάνεσαι μόνος, ακόμα και όταν αισθάνεσαι δύσκολα, ακόμα και όταν αισθάνεσαι ότι σε έχουν εγκαταλείψει όλοι, ο Θεός λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Ό,τι και να γίνει είμαι μαζί σου. Και στα εύκολα είμαι μαζί σου και στα δύσκολα είμαι μαζί σου. Ο Ιακώβ ξύπνησε τρομαγμένος και είπε, αλήθεια, ο Κύριος είναι σε αυτόν τον τόπο και εγώ δεν το ήξερα. Τι φοβερός τόπος, εδώ δεν είναι παρά ο οίκος του Θεού και αυτή είναι η πύλη του ουρανού. Βλέπετε, στην παλαιότερη εποχή και στην περιοχή του Ισραήλ αλλά και γενικότερα, οι θεότητες ήταν συνδεμένες με τόπους. Και έτσι καθώς βλέπει ο Ιακώβ την σκάλα αυτή με τους αγγέλους του Θεού, βλέπει τον Θεό να του μιλάει, λέει, α, ο τόπος είναι άγιος, ο τόπος είναι ξεχωριστός. Προσέξτε, δεν είναι ο τόπος ξεχωριστός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να φανερωθεί στον Ιακώβ και του είπε ότι θα είναι μαζί του. Δηλαδή είτε τον βλέπει είτε δεν τον βλέπει, εκεί θα είναι, μαζί του θα είναι, οπουδήποτε πάει και εκεί που θα πάει και καθώς θα γυρίσει. Αλλά βλέπετε, το μυαλό μας βοηθιέται να αισθάνεται ότι ο τόπος είναι άγιος. Στην πραγματικότητα η παρουσία του Θεού είναι άγια και όπου βρίσκεται η παρουσία του Θεού, εκεί αγιάζεται και ο τόπος. Και όταν μεταφερθεί αλλού η παρουσία του Θεού, και εκεί αγιάζεται ο τόπος και παρακάτω και εκεί αγιάζεται ο τόπος. Ωστόσο, ο Ιακώβ αυτό σκέφτεται. Επομένως, το πρωί που σηκώθηκε, χωρίο 18, πήρε το λιθάρι που είχε για προσκέφαλό του, το έστησε ως ιερή στήλη και έχισε λάδι επάνω στην κορφή της και ονόμασε τον τύπο εκείνο Βεθήλ, που σημαίνει οίκος Θεού, ενώ πρωτήτερα ονομαζόταν Λούζ. Λέει, στον τόπο αυτό θα τον ονομάσω οίκος Θεού. Μπεθ στα εβραϊκά είναι το σπίτι, θυμάστε, Βιθλέμ, Μπεθλέμ σημαίνει οίκος άρτου, το σπίτι του ψωμιού. Εδώ Μπεθ Ιλ είναι το σπίτι του Θεού, ο οίκος του Θεού. Ενώ λοιπόν πρώτα ονομαζόταν Λούζ εκείνη η περιοχή, τώρα την ονομάζει Βεθήλ, οίκος Θεού, και βάζει αυτή την πέτρα ως ανάμνηση της ευλογίας, την πέτρα που είχε χρησιμοποιήσει για μαξιλάρι. Και ξέρετε, είναι καλό να θυμόμαστε, είτε βάζοντας κάποιο σημείο ανάμνησης είτε και χωρίς σημείο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις ευλογίες του Θεού, να θυμόμαστε τις στιγμές της ευλογίας του Θεού. Γιατί ξέρετε, έρχονται δυσκολίες στη ζωή και προσπαθεί ο εχθρός να σε πείσει ότι ο Θεός σε άφησε, ο Θεός σε εγκατέλειψε, ότι τα πράγματα δεν προχωράνε, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι δεν θα τα βγάλεις πέρα. Και είναι καλό να θυμάσαι και να θυμάμαι, ναι, αλλά τότε ο Κύριος με βοήθησε. Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή ο Κύριος φάνηκε εκεί. Τότε που δυσκολευόμουν, ο Θεός έδωσε τη διέξοδο. Και είναι καλό, αδέλφια μου, να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό, να θυμόμαστε τις ευλογίες Του και να είμαστε ευγνώμονες. Είναι καλό όταν έχεις χρόνο στην προσευχή σου, κάτσε και πες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ τότε που πήγαινα στον νηπιαγωγείο, που πήγαινα στο δημοτικό και ήσουν μαζί μου, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο στρατό. Θυμήσου όλες τις ευλογίες του Θεού. Ξανά και ξανά. Είναι καλό πράγμα να είμαστε ευγνώμονες, είναι καλό πράγμα να θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού. Και εδώ πέρα ο Ιακώβ αυτό κάνει, την πέτρα αυτή την βάζει με έναν τρόπο ξεχωριστό ως ιερή στήλη για να θυμάται, για να είναι στόχος. Όποτε ξαναπεράσω από εδώ να θυμάμαι, εδώ είδα την παρουσία του Θεού. Έχει ενδιαφέρον η συνέχεια. Τότε ο Ιακώβ έκανε τάξιμο, στη μετάφραση των 70, λέει «Ήφξατο Ιακώβ ευχήν», έκανε μία ευχή και είπε «Αν ο Θεός είναι μαζί μου», προσέξτε, ο Θεός του είχε πει «Εγώ θα είμαι μαζί σου». Ο Ιακώβ λέει «Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με προστατεύσει στο ταξίδι που τώρα αρχίζω, αν μου δίνει τροφή να τρώω και ρούχα να φορώ και με βοηθήσει να γυρίσω γερό στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου». Ο Θεός μου το υποσχέθηκε. Λοιπόν, αν το κάνει αυτό που υποσχέθηκε, να είναι μαζί μου, να με προστατέψει, να γυρίσει πίσω, τότε θα είναι ο Θεός μου. Ξέρετε, αυτή είναι μια πρωτοβάθμια σχέση με τον Θεό. Αν μου δώσει, θα του δώσω. Θα δώσω στον Θεό για να μου δώσει. Είναι μια πρωτοβάθμια σχέση με τον Θεό που ονομάζεται διεθνώς στην θρησκειολογία με τον λατινικό όρο «do ut des», «σου δίνω για να μου δώσεις». «Do ut des», «σου δίνω για να μου δώσεις». Είναι μια εμπορική σχέση με τον Θεό. «Θεέ μου, εάν κάνεις αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο. Θεέ μου, κάνε μου αυτό και εγώ θα κάνω εκείνο». Αυτή είναι μια εμπορική σχέση, έτσι. Είναι σχέση δοσοληψίας, δούνε και λαβήν. Και είναι η αρχαιότερη νοοτροπία που έχουμε μαρτυρημένη για τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Ας πούμε στην Ιλιάδα, που είναι το αρχαιότερο ελληνικό κείμενο που μας σώζεται. Στην πρώτη ραψοδία, όταν ο Αγαμέμνονας παίρνει εχμάλωτη την Χρυσίδα, την κόρη του ιερέα Χρύση, πάει ο Χρύσης ο πατέρας να τη ζητήσει, ο Αγαμέμνονας τον διώχνει με βίαιο τρόπο και πηγαίνει ο ιερέας ο Χρύσης και προσεύχεται στον Απόλλωνα. Έτσι η προσευχή είναι στην πρώτη ραψοδία στη Ιλιάδα, στους στίχους 35 με 41, και λέει «Θυμήσου Απόλλωνα εγώ πόσες φορές σου έκανα θυσίες, κατσίκια, βόδια και πόσες φορές έστεψα τον ναό σου, λοιπόν τώρα», του λέει, «το δε μικρύνωνε Έλδορ, τώρα σε παρακαλώ εκτέλεσε αυτή την επιθυμία μου να γυρίσει πίσω η κόρη μου στο σπίτι». Και όντως η κόρη γυρνάει στο σπίτι έπειτα από τη συμφορά που έρχεται πάνω στους Αχαιούς. Αλλά βλέπετε, στο πρώτο βιβλίο της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, στην πρώτη ραψοδία, αρχή της ραψοδίας, αυτή η σχέση. «Θυμήσου εγώ πόσες φορές σου έκανα θυσίες, δώσ' μου τώρα». Είναι ακριβώς αυτή η σχέση. «Σου δίνω για να μου δώσεις». Επομένως προσέξτε, ο Ιακώβ έχει την αποκάλυψη του Θεού. Βλέπει τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες. Αλλά η πρώτη σχέση που του έρχεται με τον Θεό είναι αυτή η εμπορική σχέση. Σου δίνω για να μου δώσεις. Εάν μου δώσει, και εγώ θα του δώσω. Και συνεχίζει μετά. Αυτό το λιθάρι που έστησα ως ιερή στήλη θα γίνει τόπος λατρείας του Θεού και από όσο αυτός θα μου δίνει, εγώ θα του δίνω το 1/10. Επομένως, μέσα στη σχέση αυτή υπάρχει και η ιδέα της προσφοράς. Από ό,τι μου δίνει, από άποψη οικονομική, εγώ θα ξεχωρίζω το 1/10 και θα το δίνω. Ξέρετε, αυτή είναι μία νοοτροπία που υπήρχε στους λαούς της αρχαιότητας, όχι μονάχα στον Ισραήλ, υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Όταν γινόταν μία πράξη και μία νίκη και έπαιρναν λάφυρα, η απόφαση ήταν το επιδέκατον, έτσι ονομαζόταν, το επιδέκατον, το επιδέκατον του Θεού είναι. Ξεχώριζαν από τα λάφυρα, ξεχώριζαν από αυτά που κέρδιζαν και το 10% το έδιναν στον Θεό. Και βέβαια αυτό το ξέρει, αυτή είναι η νοοτροπία που υπάρχει από την αρχαιότητα, είναι η νοοτροπία, την ξέρει ο Ιακώβ και λέει ότι θα δίνω στον Θεό το 1/10 από οτιδήποτε παίρνω. Και είναι, ξέρετε, ένα πρώτο θετικό βήμα όταν ο Θεός σου δίνει να πεις «και εγώ θα προσφέρω». «Και εγώ θα προσφέρω». Δεν είναι η σχέση μας με τον Θεό μόνο να παίρνω, αλλά και να δίνω. Και είναι υγιές να υπάρχει μια τέτοια σχέση. Δηλαδή, καθώς απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού, να είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε για το έργο του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση αγγέλων και μετά του Κυρίου στον Ιακώβ. Ο Ιακώβ πηγαίνει στην Χαράν, φτάνει εκεί πέρα, γνωρίζει τον αδελφό της μητέρας του, τον Λάβαν, τελικά παντρεύεται εκεί, υπηρετεί τον Λάβαν, μένει 20 χρόνια και έπειτα από 20 χρόνια αποφασίζει να επιστρέψει πίσω. Τον επιστρέψει πίσω όμως, πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 32, είναι ένας λόγος, διότι ο αδελφός του ο Ισάφ, θυμάστε γιατί έφυγε, γιατί ο αδελφός του ο Ισάφ σκόπευε να τον σκοτώσει, έτσι του είχε πει η μητέρα του τουλάχιστον, αυτή την πληροφορία του έδωσε. Και τώρα ναι μεν θα γυρίσω πίσω, αλλά τι θα βρω όταν γυρίσω πίσω? Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ωστόσο δεν μπορούσε άλλο να μείνει κοντά στον Λάβαν, γιατί και ο Λάβαν τον εκμεταλλεύτηκε ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή είπε φτάνει τόσο, επιστροφή. Κεφάλαιο 32 λοιπόν, Γένεσης κεφάλαιο 32. Δεύτερο χωρίο. Ο Ιακώβ εξακολούθησε το δρόμο του. Τώρα είναι δρόμος της επιστροφής, έτσι, από τη Χαράν πάει προς τα νότια, πάει προς την περιοχή του Ισραήλ. Ο Ιακώβ εξακολούθησε το δρόμο του. Τότε τον συνάντησαν άγγελοι του Θεού, πάλι άγγελοι, έτσι, ξανά άγγελοι. Τον συναντούνε στο δρόμο άγγελοι του Θεού. Μόλις τους είδε είπε στρατόπεδο του Θεού θα είναι αυτό. Και ονόμασε τον τόπο εκείνο Μαχαναΐμ. Η κατάληξη «ιμ» στα εβραϊκά είναι κατάληξη πληθυντικού, έτσι. Επομένως Μαχαναΐμ σημαίνει στρατόπεδα, όχι στρατόπεδο ένα, στρατόπεδα. Με άλλα λόγια, ένα στρατόπεδο είναι το δικό μου εδώ που είναι η δική μου η οικογένειά μου, τα υπάρχοντά μου, όλα που ξεκινήσαμε. Και υπάρχει και δεύτερο στρατόπεδο που είναι στρατόπεδο των αγγέλων του Θεού και είναι δύο στρατόπεδα, ένα το δικό μου και ένα το στρατόπεδο των αγγέλων γύρω τριγύρω. Επομένως, άγγελοι του Θεού εμφανίζονται στον Ιακώβ καθώς φεύγει από τον τόπο του και τώρα που αποφασίζει να ξαναγυρίσει, άγγελοι του Θεού εμφανίζονται και πάλι στον Ιακώβ για να τον ενθαρρύνουν ότι κοίταξε, η παρουσία του Θεού είναι μαζί σου. Ξεκινάς, είναι δύσκολα, δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Ο Θεός σου είπε ότι είναι μαζί σου και είμαστε εδώ για να σου θυμίσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Τα πράγματα είναι δύσκολα βέβαια. Ο Ιακώβ αρχίζει να κάνει τα σχέδιά του. Τι να κάνω? ας στείλω πρώτα τα υπάρχοντά μου, καταρχήν να στείλω αρκετά δώρα για τον Ισάφ, μετά και η οικογένεια και μετά και κάνει ένα ολόκληρο σχέδιο για την επιστροφή του. Χωρίο 23. Την ίδια εκείνη νύχτα ο Ιακώβ σηκώθηκε και πήρε τις δύο γυναίκες του, τις δύο δούλες του και τους 11 γιους του και τους πέρασε από τον χήμαρο Ιαβόκ. Μαζί με αυτούς πέρασε από τον χήμαρο και όλα τα υπάρχοντά του και εκείνος έμεινε πίσω μόνος. Ο Ιακώβ έχει περάσει μπροστά τα δώρα, μετά όλα τα υπάρχοντά του, μετά την οικογένειά του, τα περνάει από τον χήμαρο του Ιαβόκ και μένει ο ίδιος μόνος. Ξέρετε, πολλές φορές είναι σημαντικό το να μένουμε μόνοι μας με τον Θεό. Είναι ευλογία το να είμαστε μέσα σε ένα σώμα. Είναι ευλογία να είμαστε μέλη ενός πνευματικού σώματος, να βοηθούμε ένας τον άλλον στην πορεία, είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό η προσωπική σχέση του καθενός μας με τον Θεό. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 14ο κεφάλαιο στο χωρίο 12, λέει «Έκαστος ημών περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό». Ο κάθενας μας θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του. Επομένως, βεβαίως είναι ευλογία το να είμαστε μαζί με αδελφούς, βεβαίως είναι σημαντικό να έχουμε κοινωνία μέσα στο σώμα του Χριστού, αλλά στο τέλος ο κάθε ένας μας θα σταθεί μόνος του μπροστά στον Θεό. Εγώ μπροστά στον Θεό, εσύ μπροστά στον Θεό και ο κάθε ένας μας θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του. Είναι λοιπόν καλό, πέρα από την ευλογία που έχουμε καθώς μαζευόμαστε όλοι μαζί, να ξοδεύουμε ώρα ο καθένας μας με τον Θεό. Να μένουμε με τον Θεό μόνοι μας, γιατί αυτό που αλλάζει ριζικά την ζωή του Ιακώβ είναι από εδώ και πέρα. Είναι από τη στιγμή που μένει μόνος του με τον Θεό. Θυμάστε, μέχρι τότε στο μυαλό του ήταν μια σχέση εμπορική. Θα σου δώσω και θα μου δώσεις. Αν ο Θεός κάνει αυτό που λέει, τότε και εγώ θα τον ακολουθήσω. Εάν ο Θεός κρατήσει τις υποσχέσεις του, τότε και εγώ θα τον ακολουθήσω. Αυτό είναι μία σχέση συναλλαγής. Και αυτή η σχέση αλλάζει εδώ τώρα. Χωρίο 25. Εκείνος έμεινε πίσω μόνος. Τότε πάλεψε κάποιος μαζί του ως την αυγή. Αφού έμεινε μόνος, πώς πάλεψε κάποιος μαζί του? Το προηγουμένως δεν είπες ότι ήταν μόνος? Ακριβώς. Ήταν μόνος σε επίπεδο ανθρώπινο. Γιατί αυτός που ήρθε και πάλευε μαζί του ήταν άγγελος του Κυρίου. Πάλευε μαζί του όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Βλέπετε, εμείς το διαβάζουμε και λέει επάλευε μαζί του, ναι, μέχρι το πρωί. Ξέρεις θα πει αυτό? Θα δει με το που σκοτίνιασε και έπεσε η νύχτα, εμφανίστηκε ο άγγελος του Κύριου και άρχισε να παλεύει μαζί του και περνούσε η ώρα, 12, 1, 2, 3, 4, 5, πάλι. Γιατί χρειαζόταν η πάλι? Γιατί για να μπορέσεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό πρέπει να αποφασίσεις ότι παραχωρείς τον εαυτό σου, δεν βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και εμπιστεύεσαι ο Θεός να χαράξει τον δρόμο και να τον περπατήσεις. Ο Ιακώβ μέχρι τώρα τα κατάφερνε μόνος του. Τα πρωτοτόκια τα πήρε μόνος του. Την ευλογία την πήρε μόνος του. Μέχρι τώρα ό,τι κατάφερνε το κατάφερνε μόνος του. Και τώρα ακόμα για να γυρίσει πίσω στον αδελφό του τον Ισάφ, ο ίδιος είχε οργανώσει το πώς. Είχε βάλει πρώτα τα δώρα, μετά τα υπάρχοντα, μετά την οικογένεια και τελευταίος ο ίδιος όλα τα κατάφερνε μόνος του. Και έρχεται τώρα ο Θεός να του πει, κοίταξε, όσο βασίζεσαι στις δυνάμεις σου δεν πρόκειται να προκόψεις. Θέλεις να εμπιστευτείς σε μένα τα πάντα? Να μην βασίζεσαι στην εξυπνάδα σου, να μην βασίζεσαι στην ικανότητά σου, να μην βασίζει στο γεγονός ότι εσύ τα καταφέρνεις, ορίστε, μέχρι τώρα τα κατάφερες. Πήρες τα πρωτοτόκια, πήρες και την ευλογία, όλα τα κατάφερες μόνος σου. Είσαι από εδώ και πέρα να παραδεχτείς ότι δεν τα καταφέρνεις μόνος σου και ότι χρειάζεσαι εμένα, να δώσεις τη ζωή σου σε μένα, λέει ο Θεός, ώστε εγώ να κανονίζω και εγώ να παίρνω τις πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι πάλι. Είναι πάλι, και όχι μόνο για τον Ιακώβ, και για μας είναι πάλι. Να αφήσουμε στον Θεό την κυριαρχία της ζωής μας. Γιατί θέλουμε τη ζωή μας να την κυριαρχούμε εμείς, να κάνουμε κουμάντο εμείς, να αποφασίζουμε εμείς. Και όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει θέλω τη ζωή σου, είναι μια πάλι να τη δώσω. Και αν μου πει να κάνω πράγματα που δεν. Ναι. Λέει ο Θεός, ωστόσο, έτσι έρχεται η ευλογία στη ζωή σου. Όταν την κυριαρχία δεν την έχεις εσύ και την έχω εγώ. Και ο Ιακώβ παλεύει όλο το βράδυ με έναν άγγελο του Κυρίου. 26. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να νικήσει τον Ιακώβ, τον χτύπησε καθώς πάλευαν στην κλείδωση του μυρού του και εξαρθρώθηκε ο γοφός του. Έτσι. Ο Ιακώβ επέμενε, θα τα καταφέρω μόνος μου, θα νικήσω μόνος μου. Και ο άγγελος του Κυρίου του δίνει μία εδώ στο γοφό, εξαρθρώνεται ο γοφός. Πώς να παλέψεις τώρα με εξαρθρωμένο γοφό και με άγγελο του Κυρίου κιόλας. Τότε ο άνθρωπος του είπε, αυτός που πάλευε μαζί του, άφησέ με, ξημέρωσε. Αλλά ο Ιακώβ απάντησε, δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Βλέπετε, αυτό δείχνει μια καρδιά που επιμένει να πάρει την ευλογία του Θεού. Αυτό που έκανε με τις δικές του δυνάμεις να πάρει τα πρωτοτόκια, αυτό που έκανε με τις δικές του δυνάμεις να πάρει την ευλογία, τώρα ενώ έχει εξαρθρωθεί ο γοφός του και ενώ δεν μπορεί να περπατήσει, δεν λέει άστο καλό φύγε, λέει όχι, δεν θα σε αφήσω να φύγεις με εξαρθρωμένο γοφό, δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Επιμένω Θεέ μου στην ευλογία σου, επιμένω άγγελε του Κυρίου, όποιος είσαι που παλεύεις μαζί μου, επιμένω να πάρω την ευλογία σου. Εκείνος τον ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου και απάντησε Ιακώβ. Θυμάστε, είπαμε Ιακώβ σημαίνει υποσκελιστής. Αυτός που βάζει τρικλοποδιά στους άλλους και τους ρίχνει κάτω. Το όνομά σου, του λέει, δεν θα είναι πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ. Η λέξη Ισραήλ ακούγεται στα εβραϊκά όπως το «ο Θεός παλεύει» ή «αυτός που πάλεψε με τον Θεό» ή «αυτός που είναι δυνατός με τον Θεό». Γιατί αγωνίστηκες με τον Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες. Έτσι, ο άγγελος του Κυρίου του λέει ότι θα του αλλάξει το όνομα. Δεν θα λέγεσαι, λέει, πια Ιακώβ. Γιατί το Ιακώβ τι δήλωνε. Δήλωνε αυτόν που βάζει τρικλοποδιές. Άρα αυτόν που με δικές του δυνάμεις τα καταφέρνει, ρίχνει τους άλλους και αυτός προχωράει. Ρίχνει τους άλλους και προχωράει. Και επειδή ξέρετε, ειδικά στην εβραϊκή αρχαιότητα τα ονόματα είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το όνομα δήλωνε περιεχόμενο, δήλωνε χαρακτήρα αυτού που το έχει. Λέει μέχρι τώρα εσύ έβαζες τρικλοποδιές και τα κατάφερνες, τώρα θα αλλάξει το όνομά σου. Που σημαίνει ότι θα αλλάξει και ο τρόπος ζωής σου και ο τρόπος προσέγγισης τα πράγματα. Θα είναι ότι οτιδήποτε κάνεις θα το κάνεις παλεύοντας με τον Θεό. Θα το κάνεις με τη δύναμη του Θεού. Θα το κάνεις έχοντας αφήσει την κυριαρχία σου στον Θεό, ο οποίος είναι αυτός που σου δίδαξε αυτή τη νύχτα ότι δεν πρέπει να βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις, αλλά να εμπιστευθείς τελείως σε αυτό που ο Θεός έχει αποφασίσει για τη ζωή σου. Ο Ιακώβ τον ρώτησε, πες μου το όνομά σου, και εκείνος είπε, τι ζητάς το όνομά μου, και τον ευλόγησε εκεί. Τότε ο Ιακώβ είπε, είδα τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, είδα τον Θεό κατά πρόσωπο και ακόμα ζω. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί στην Έξοδο στο κεφάλαιο 33 στο χωρίο 20 διαβάζουμε ότι όταν ο Μωυσής είπε στον Θεό «Δείξον μη δέω με την δόξα σου, σε παρακαλώ δείξε μου τη δόξα σου», ο Θεός του είπε «Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να δει τη δόξα μου και να ζήσει, θα πεθάνει». Γι' αυτό είπε στον Μωυσή ο Θεός «Θα μπεις εδώ μέσα στη σχισμή του βράχου, θα περάσει η παρουσία μου από μπροστά σου και καθώς θα απομακρύνομαι θα δεις το πίσω μέρος της δόξας μου καθώς θα φεύγει, γιατί αν με δεις πρόσωπο για πρόσωπο δεν θα μπορείς να ζήσεις». Και εδώ, ενώ ακόμα φυσικά δεν υπάρχει ο Μωυσής, είμαστε εδώ πριν από τον Μωυσή στον Ιακώβ, ο Ιακώβ το ξέρει αυτό ότι δεν μπορεί να ζήσει αν κανένας δει το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του Θεού. Λέει, πω πω τι συνέβη εδώ πέρα. Είδα τον Θεό κατά πρόσωπο και όμως ακόμα ζω. Και ονόμασε τον τύπο εκείνο Φανουήλ. Η λέξη Φανουήλ στα εβραϊκά ακούγεται όπως το πρόσωπο Θεού. Προσέξτε, στην πρώτη εμπειρία του, θυμάστε πώς ονόμασε τον τόπο, Βεθήλ, οίκος Θεού. Η πρώτη βαθμίδα λοιπόν γνωριμίας ήταν να γνωρίσεις τον οίκο, τον τόπο όπου κατοικεί ο Θεός. Εδώ τώρα έχει προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο γνωριμίας. Από τη Βεθήλ στο Φανουήλ, στο πρόσωπο του Θεού. Επομένως, άλλο πράγμα να γνωρίσεις τον οίκο του Θεού και άλλο πράγμα να γνωρίσεις το πρόσωπο του Θεού. Προχωράς βαθμίδες πνευματικής ζωής. Στο μεταξύ όμως, τι παρεμβάλλεται? Η απόφαση ότι δεν θα βασιστώ στις δικές μου δυνάμεις, η απόφαση ότι από εδώ και πέρα ο Θεός θα είναι ο Κύριος μου και Αυτός θα κανονίζει τη ζωή μου, και τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και ενώ μέχρι τότε γνώριζες μόνο τον οίκο του Θεού, αρχίζεις τώρα να γνωρίζεις το πρόσωπο του Θεού. Ο ήλιος έβγαινε όταν ο Ιακώβ περνούσε τη Φανουήλ και κούτσενε στην κλείδωση του μυρού. Άρχισε ο ήλιος να ανεβαίνει. Άρχισε ο Ιακώβ να περπατάει και κούτσενε, γιατί είχε εξαρθρωθεί εδώ πέρα. Ο μυρός, το κόκαλο του μυρού, στο γοφό είχε εξαρθρωθεί. Άρχισε λοιπόν να κουτσένει. Τι δήλωνε το κούτσεμα? Το γεγονός ότι ήταν κουτσός. Ότι από εδώ και πέρα δεν είχε δυνάμεις να τα βγάλει πέρα μόνος του. Μέχρι τώρα τα κατάφερνε μόνος του όλα. Τώρα πια είχε ανάγκη βοήθειας. Και τώρα πια ήξερε ότι θα πρέπει να στηριχθεί στον Θεό που του είχε φανερωθεί, ώστε αυτός να είναι ο κυρίαρχος στη ζωή του. Γι' αυτό καταλήγει το χωρίο 33, οι Ισραηλίτες μέχρι σήμερα δεν τρώνε το μέρος εκείνο γύρω από την κλείδωση του μυρού, γιατί εκεί χτυπήθηκε ο Ιακώβ στο ισχυακό νεύρο. Βλέπετε, και αυτό είναι μία ανάμνηση του γεγονότος που κρατήθηκε μετά μέσα στους αιώνες, να θυμόμαστε ότι με τις δικές μας δυνάμεις δεν τα βγάζουμε πέρα. Ότι χρειάζεται να δώσουμε την απόλυτη κυριαρχία της ζωής μας στον Θεό και Αυτός να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αμήν. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί όταν τον αγαπάμε, παρά τα λάθη, παρά τις λάθος κινήσεις, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ρίξαμε άλλους για να προχωρήσουμε, ο Θεός βλέπει την καρδιά μας, βλέπει τη διάθεσή μας να προχωρήσουμε και λέει ωραία, ωραία, αφού έχεις αυτή τη διάθεση εγώ θα είμαι μαζί σου, εγώ θα σε ευλογήσω και σιγά σιγά από τον οίκο του Θεού θα σου φανερώσω το πρόσωπο του Θεού. Για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι όταν γνωρίζεις το πρόσωπο του Κυρίου, εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε Αυτόν, δεν εμβασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις, αλλά τον αφήνεις Αυτός που είναι ο Κύριος να έχει την πλήρη κυριαρχία στη ζωή σου. Να έχει την πλήρη κυριαρχία στη ζωή μου. Γιατί έτσι έρχεται η πραγματική ευλογία. Όταν ο Θεός έχει την απόλυτη κυριαρχία στη ζωή μας. Και ανοίγονται δρόμοι ευλογίας, γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, είναι Θεός ελέους και τα σχέδια που έχει για τον κάθε έναν δικό του είναι σχέδια αγαθά, είναι σχέδια καλά, είναι σχέδια ευλογίας, είναι σχέδια αυθονίας, είναι σχέδια ουράνια. Πράγματα λέει που οφθαλμός δεν είδε, μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα έχει ετοιμάσει ο Κύριος για αυτούς που τον αγαπούν. Επομένως, ενώ φαίνεται δύσκολο και είναι πάλι να αποφασίσω ότι αφήνω την κυριαρχία της ζωής μου στον Θεό, όταν πάρω την απόφαση ανοίγει δρόμος ευλογίας για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας οδηγείς στους δικούς σου δρόμους. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας οδηγείς βήμα με βήμα να γνωρίσουμε τον οίκο το δικό σου και από εκεί να προχωρήσουμε να γνωρίσουμε το πρόσωπο το δικό σου. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψή σου. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου που συμμετέχουν στα σχέδιά σου. Κύριε, θέλουμε να σε γνωρίσουμε περισσότερο. Και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, εσύ να πάρεις την πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας, ώστε να τη χρησιμοποιήσεις για τη δόξα σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.